Radio Okapi.
Ya kilika na bisika nino sabeke na kulanda bantongo na betu na ndinga kikongo bebetu metuba matundu mingi na nkufu na yao beta tubila ntete malongi yae ya mama mfuma luyalu mezibula sabna baleka ntoto na betu wa kongo Kinshasa na bao kubu ya kifu yambi ya kubaka todi ya kakupesa majesu abana kasi na kuzola mingi mingi ntoto na betu wa kongo Kinshasa na bizunga mingi na kifu wa Zulu ntangwa kila mpasi wapi ba M23 ya kena mbanza goma kena kukanga batu ya ba kena kubanza tiba kile makesa tudi ya kaba wazalendo na katia banzo lusansu diaka awa nabwala kimfumo Kinshasa mingi nandama wesite mkangu lenda diaka kutula kivuvu na kubaka mazari jidezo abunkete ya kanga maka na kutala kubonga ya mashini ya beba kameza bisa ntwadisi na yao ya kile kanabisika nyuswa beke na kulanda beto beka tulave makutu samna kuzabanda na ya mbote dia kanabisika nyuswa beke na kulanda banchangu na beti yae konsumusiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzo nzolo mingi mezu dila beno kaka kulanda mbote beno ya kile na mbanza boma ya vwana pena matadi ya kena kizunga Kongo Central mutinda betu mekatona kuzabisa yao betu kena kuyantika bantangu yae na kuzibuka yae ya malonga ya kupesa na baleke ya ntoto na betu Kongo Kinshasa sasa na kubu ya kifu ya kupesa todi ya kukubaka madesu abana kasi na kuzola mingi mingi ntoto na betu Kongo Kinshasa mukembo ya mefonda lutolusu ya mama Judith Suminwa bemeza bake mama mfuma luyalu na zina ya kieleka mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi malonga ya IGF kintuwa ditinzo luyalu ya kena kutalaka mambu yae ya baleke mebongi sana nyoso ya kile kiteswa baleke mafunda zole ya fuwete kulanda malongi yae mpina metadila lufuto bisadi mbula matadi memonisa kaka luzole na yao ya kulanda na kufuta takoti ya kile kabeke na kuzaba yao nti na beto kena ntangwa mvita mingi kufuta bayai nyoso mepesa kaluzimu na bao ya mvimba sabna mambote ya ntoto na beto Kongo Kinshasa kileka ndinga na muve na mutinda bele na kumona yao kasi ambuta luyalu ya kena kutalaka mama mbongo na ntangu yae ya mekumina beto awa na meza na beto akisalu na radio na bena ngemba radio kapibeke za baka yao mbuta dudu fwamba meza bisati lufutu yae ya bisadi ambula matadi ya ntikaka na lufutu angona mekatona kuluta na kilumu na yao ya kumina uvwa mpe talandakana tina kitatu amposo betu kena yao mpina ntangu ya kileka meta del bisalo lukingelo awa nantina betu Kongo Kinshasa betu kena kukwena ntete na kivu wa Zulu mingi na bwala yao ya kimfumo mbanza goma wapi ba M23 bake na kulanda na kusuta makisa nsi to diaka ba wazalendo mpe diaka batu wa bake na kubanza ti baki libi mpumbulu ya ba FDLR nyosu na kati ya banzo lusansu na nima nzo lusansu ya ila Afrika ba M23 yae bako ina kana mpimba mazono na nzo lusansu ya CBC ya ndosho au wakile plote ya mbenga ya kena kupesa beno ntangu yae ya nkudi na beto Maxial Papi Mukiba.
Na kulanda bantangu ya mepesama na bantu ya kezi ingaka penepene ya nzo yae ya lusansu ba M23 kotaka na kati na yao na ntangu ya tatu ya suka na kati keshero. Na nima ya ntangu fioti mpangi konsomtia Afrika banda taka na ngolo bantu kitesu ya nkama musi na kasi na bau ba mbefu mpe ba ya nkaka ya mebe lukaka. Kaka na kulanda bantangu ya beto kile na yao ba M23 yae ya nti ya wanda kepesa kama boko kile baka bantu ina nyonso bonso makesi ya nti na beto mpe ba wazalendo ya kuendaka kusweka na bainzo ya lusansu. Bankundi na betu ya kele na mbanza goma, mene zabisa ti nasuka ya bubu, bandu kitesu ya kumi na mosi ya ba M23 ya ikangaka vutukaka na inzo ya lusansu nyoso ina mpangi konso msiera Afrika mtu watamo sive keza ba kisika ya ba M23 nataka bandu ina ya ba kangaka na kumanisa mpangi konso msiera Afrika bankundi ya luzolo fete kusimba ti betu mene sosa kuzwa ntuadisi ya nzo ya lusansu CBCA ndosho na nzila alo alo kansi kima ve
na kivu ya nti kuna ya kele mingi pasteur ya kele ntuadisi ya 5e communauté des églises libres et pentecôtistes en Afrique. Na mbanza buka vu, ya melo bana bantodisi ya M23, na kubika na kumwesa nkangu mpasi, na kukanga kabatu ntangu nyoso nkatu kikuma, Pasteur Eugene Buzirigi, tubaka nyoso yae, ya vwana kama zono lumingu, na misa yandi salaka, wapi baka kampe si kantodisi ya M23, bek trombi 6 mois pe bansa dinandi ankaka samna pasteur yai nkangwa mbanza bukavu kile kaka na mfundo ngemba silamit kipuni ngoma inki diaka kubwela na ntangu yai yankuna beto maxial kiza bien mungu
nani oso pangi nkoso musiyer afrika yafwana kusimba nti na ndinga nandi yai ya kitezo ya minute 10 na ntwala ya bandimi mingi pasteur yai bandakateje na kuzabisa Bertrand Bisimwa nti mbanza bukavu mepesa maka na mfumu nzambi tuka mvula mafunda zole na tatu samu na kubu ya mazu ya minduki awa. Pasteur Eugene Bujuriri bambulaka moyo ya ntwadisi ya M23 timbanza bukavu meila tisamaka na mpeve ya nzambi. Tala samu na anki, menga ya batu basikaka mingi ve na kukote ya bipumbulu. Yazo la tuba ve timakesa ya anti vandaka ngolo ve. Ndinga ya pesaka kese mingi na bandimi ya vandaka kubula maboko mingi. Samu na yau, pangi nkoso musiyara Afrika, kaka na kutuba nandi, Pasteur Bujuriri bendaka makutu na mutu nyoso na kuzabisa nti, kanabeno kuzaka awa na mbanza bukavu timenga ya batu ya kina kuzabana kima mosi ve na maboko na beno, menga ina talandaka beno na bisika nyoso ya beno takuendaka. Na bisimwa, Pasteur Bujuriri tulaka ve maza na inu na yandi samu na kuzabisa yandi nti, bisimwa, ngekele leke na mono, zabisa na nkangu ya batu na ngei ibaka bima ya batu, tiba utaluta na anzo na nge samu na kubaka bima na bao. Samu na kumanisa, pangi nkoso musiyer Afrika, Pasteur Eugene Bujuriri lombaka na Bertrand Bisimwa na kusala nyoso, samu na kuyambula batu mingi ya ba M23 kangaka.
Mbanza bukavu, silamit kipuni ngoma, wapi nkangu vumuka katiku titangolo ya vwanaka na suka bubi yae, na kutala tiba wazalendo ya mevuka na tiba maimai, bandu wanisaka ba M23 na mongo ya karale ya kena kumina kadutu, mazwa mindu kivumusa kankangu nyoso, abikala kakaka na kati ya banzo na bau, awa ya fana mpe kusimbati mwangemba mevutuka, kasi ya kile kabisalu bikalaka kaka kukangam. Mpe na kizunga ya iturikuna, ya kile makisa ntoto lobito kungo Kinshasa, ya fukusa kabimpumbulu, ya kimvuka na zina Zair, na babuwa la bonso, nyamamba, to diaka jo, na mwantoto adizanga ya Albert, diaka nge plote ya mbinga, sabla ntangu yae, ya nkuna beto Isaac Remo Yope.
Ngemi katuka kuzabisa yao mpangi konso msiyara Afrika. Mazu ya minduki kena kulanda na kuwakana tuka kilumbi ya sabala meluta. Kikuma ya kereka mpangi konso msiyara Afrika. Ya kile makesi anti na beto ya kena kunuwa nisa bimpumbuli ya kimvuka Zair. Pene penadiza nga ya Albert mingi na teritori ya Jugu. Na bantangu ya beto kile na yao. Makesi anti na beto fukisa bimpumbulu ina. Na lusadusu ya bankuni na bau ya nkaka ya katuka kwa na ndambu ya mbanza bunya. Na kulanda kaka bantangu yai. Bimpumbulu ya nkaka ya vandaka na bwala nyamaba. Tinaka mpamba ve baefa dese pesa kabao di longi ya ngolo. Kansi awa ya fana kuzabisa ti ntalu ya bantu ya mewe vidisa miyo na bau mpe ya meluala meza bana NTTV. Kima nkaka kuyika awa mpangi konso msiyara Afrika kele ti bantu mingi ya kezi ngaka na buwala yai kele na wonga ya ngolo. Bisali ya munkiti kifonusu ya inzo ya kete kaka mbisi mene telema. Samu na kumanisa balubi mbisi ya vandaka kesala kisala na bau na mbogi, jo, jebei, kafe, nyamaba, mpe sabe, mene telmisa mpe ya bau bisalu. Mingi na kati na bau, tineka nanti ya Uganda, bankaka, kwendaka na kasei, ya kele na kitesu ya ba kilometre ntambwadi ya bwala chomia.
Beto vutuka jaka fioti awa na bwala kimfumu Kinshasa, ya kesa mna kuzabisa ti, nkangwa kena kuzingaka na ndama wesete ya mbanza mingi na ndama angalema, tabaka jaka ntangu samna kubaka mazabu nketa rejirezo, maza kena kukatuka kabeka na kuzaba yao, na kati ozone mpe ya kwenda katuka kilumba sabala meka tona kuluta na ntangwa betu kena yao banganga mayele ya rejide zome katuka na kubungisa mashini ina ya bebaka ntangwa yani musi mbuta David Chulumba ntwadisi anzo yae ya lujalo wakena kupesaka mazana nkangu. Beto manisa bantangu na betu ya kile kanandinga kikungo na lusambusu wa batu wamefunda maka beke na kuzaba yao samna kubuisa bilanga nena buka nga lunzo wapi lukuta kanu wabongi samaka na kilumba bubi yae ya salamaka diakave bazuzi mepusa yao na kilumba kumina ia yangona kekwiza na kutala tiba tu yae bamona nakave kasina ntindula nabau ya kebanzonja mbuta mata tamponyo mbuta luyala ntama ya vwana karantanguna ya bisala buka nga lunzo dio gracias mutombo ya vwana kantorisa sanduka nena mbongwa ntoto na bitwa Kongo Kinshasa Pedia kamwana nchi Afrika di Sud, ya kile ntodisi ya kompani na zina Afrikam, mikanda ya nzwa masonga tindila kabau, ya kile kakumina kabau ve, awampea fwana kusimati, yai kileve mbalantete ya lusambusu yai ya kundeke na kusalama. Na bisika nyusu abeme katuka na kulanda bantango na betu na ndinga kikungu ya kileka bunso konso ntongo betu mevutula be matondo mingi befuansi mbati lusalusu na zila mashini ya vwana kabampangi na beto polidor basunga André Mungu ya vwana pe diedone nyangasa wa nyangasa mpe beto konso musiyer Afrika vwana karantola kinzonzolo na lusalusu wa plotin ya mbenga ya vwana pia sulamit kipu di ngoma, mekatona kumanisa bantangu yae, wapi nyusu vwana kanadisu ngolo, ya pele kipela mundo.